Deixamos a música, imos agora con ese acto que tiña lugar onte aquí en Redondela, co gallo da conmemoración dos 30 anos da primeira sentenza en galego. Os magistrados Ricardo Leiros Freire, Claudio Movilla Álvarez e Gonzalo de la Huerta Fidalgo ditaban a primeira sentencia en lingua galega, marcando así un fito histórico o 27 de marzo de 1985, promovendo que o noso idioma se fixera un oco tamén no eido xudicial. Co gallo de conmemorar esa data, o Concello de Redondela onde la descubría onte unha placa conmemorativa dentro dun acto organizado pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e a Irmandade Xurídica Galega. Un acto institucional que contou cunha nutrida representación política encabezada polo secretario xeral de Política Lingüística Valentín García Gómez, que sinalou o avance que supuxo este fito histórico para garantir os dereitos da cidadanía galegofalante, un ámbito o da xustiza no que aínda a día de hoxe o idioma común é o castelán, pero no que sí se están a dar pasos de cara a incrementar o número de sentencias a profesionais que empreguen o galego. O primeiro deses pasos dábase precisamente hai 30 anos, cando os tres magistrados, nun acto de valentía, segundo explicaba a viúva de Macilla Álvarez, Elisa Polanco, tiveron a iniciativa de empregar un idioma que ata esa data non estaba presente no ámbito xudicial.
En ese momento, yo creo que foi por parte de los tres un acto de valentía, ¿no? Hoy otro magistrado gallego que está en Madrid en el Supremo, hablando con él, decía yo, bueno, demostraron un poco de valentía, y me decía él, no Elisa, demostraron muchísima valentía, porque no eran unos tiempos en donde aún estuviera muy asentado esto de que en la justicia se hicieran estas sentencias en gallego. Pienso también que en estos momentos que estamos viviendo tan convulsos, en donde los jueces tratan de involucrarlos, de meterlos con los políticos, en donde hay cosas tan extrañas, en donde las instituciones se ven tan infravaloradas y que cada día nos encontramos, o sea, yo pienso que ya es un susto, ya es casi cuestión de no ver la prensa a primera hora de la mañana porque se nos atraganta el desayuno. Es raro el día que no nos encontremos con una noticia o de corrupción o, en fin, o cosas que nos estremece el cuerpo. Pienso que el recordar a estas figuras de hace 30 años que han sido valientes, que han sido jueces sobre todas las cosas y por encima de todo, en donde no había diferencias ni ideológicas, porque a la hora de dictar una sentencia la ideología quedaba aparte, se respetaba la ley y la ley con mayúsculas. El hacer este acto de recuerdo, de homenaje, el poner esta placa, es algo que a mí me emociona y que yo quiero agradecer.
Pois un fito histórico que o edil de Cultura, Julio Alonso, entende que é preciso lembrar por tratarse dun acto de gran relevancia, engadía o oportuno do acto de onte, xa que é responsabilidade da Administración velar polo noso patrimonio e poñer en valor este tipo de acontecementos.
Os documentos judiciais, os documentos notariais, que, como sinalan moitos historiadores, non son, representan ou de algún xeito simbolizan esa transición, non, do que é a oralidade a importancia do documento escrito, pois que precisamente a lingua galega quede reflectida nestes documentos ten sen dúbida unha trascendencia especial, non? E precisamente pois os organismos públicos, as institucións que nos corresponde velar precisamente por neste caso o noso patrimonio como é o galego, pois debemos tamén poñer en valor este tipo de acontecementos, este tipo de actos.
Pois un acto que contou tamén coa presenza de Inés Vega Núñez, alcaldesa de Castro Caldelas, terra natal dun dos magistrados homenaxeados, Claudio Movilla e Concello, no que se atopa o primeiro documento escrito en lingua galega e datado en 1228. Lembraba que ser galego é non só nacer en Galicia, senón empregar a súa lingua.
Eu coido que ser galego non é solamente nacer en Galicia, senón utilizar a súa lingua e sentila como tal. Cando decimos orballo e non decimos rocío, ou cando decimos morriña e non decimos nostalgia, eso significa moito para nós. Ben, Castro Caldelas é un concello que está moi enraizado ca lingua galega por dous feitos que vou a comentar. Un é o foro do Bonoburgo de Caldelas, que é o primeiro documento escrito en Galicia en lingua galega, e que o que fai é dar unhos privilexios para que a vila, gracias ao rei Afonso IX, que, bueno, de alguna maneira, ese documento quedou para a historia. Non sabemos o 1228 cando se redactou ou ben cando se traduciu, pero en calquer caso vai a significar algo importante para Castro Caldelas e para toda Galicia, porque vai a ser o primeiro documento en lingua escrita en galego, en Galicia. En segundo lugar, hai outro feito, e é que é unha honra ter un fillo como Claudio Movilla Álvarez, un fillo de Caldelas, unha persoa fiscal que estivo totalmente vencellado tanto co seu pobo como ca lingua galega, que para nós, desde logo, é unha figura senlleira, porque gracias a él podemos hoxe celebrar os 30 anos da primeira sentenza en galego, da que, bueno, él foi un dos asinantes.
O alcalde de Redondela, Javier Vaz, subliñaba na súa intervención que o noso concello foi precursor no uso do galego, motivo polo que non podía deixar de conmemorar esta data trascendental para a lingua galega, unha sentencia que marca o rexurdimento do galego no eido xudicial.
Cada pobo trenza a súa historia con feitos relevantes que son imperecedeiros e que o tempo xamais borrará. Son acontecementos que nos proxectan alén dos nosos marcos territoriais. Redondela ten a gala ser un concello con luz propia na historia de Galicia por moitas razóns. E iso é un motivo de orgullo que compre exteriorizar e facer copartícipes a todos os seus veciños e vecinas. Hoxe, Redondela conmemora outra data transcendental para a lingua galega. O noso concello, no ano 1985, soubo buscar os medios para que sexamos os precursores do rexurdimento da lingua galega nas actuacións xudiciais, grazas á sensibilidade dos magistrados don Ricardo Leirós Freire, don Gonzalo de la Huerga Fidalgo e don Claudio Movilla Álvarez, que foron os asinantes dunha sentenza xudicial que fixo e fai historia. Se o primeiro documento xurídico escrito no noso idioma foi, en 1228, o foral de Castro Caldelas, a sentenza de 1985 marca o ano do rexurdimento lingüístico nos usos xudiciais, despois de 5 séculos de vacío na administración de xustiza. Hoxe sentímonos satisfeitos por lembrar os redondelans e os galegos este feito histórico con esta conmemoración que quedará gravada para sempre na fachada da Casa do Concello, que foi en Galicia un referente para a normalización da lingua galega en todos os usos da vida social, cultural e institucional. Esta lembranza oblíganos a todos os políticos locais, os movimentos sociais e culturais do concello e o vecindario a asumirmos a partir de hoxe o deber de continuar a senda marcada polo noso concello desde hai moitos anos.
O secretario xeral de Política Lingüística concluía afirmando que non poderemos darnos por satisfeitos ata que o galego se sea verdadeiramente un idioma de uso frecuente e normal na práctica de xulgados, notarías e rexistros. O acto concluíu no multiusos coa lectura de dous manifestos, a declaración para sermos máis nós e a declaración de Redondela por unha lingua pro dereito que asinaron 21 abogados exercentes na localidade.